На наших хвалях гучить песенный наигрыш Олеся Лася. Музыка и уладальник агросядибы на Воложенщине сегодня наш гость. Алесь Лось адраджая народные музычные инструменты, амаль 10 годов життя ён присвятил традиционному лялечному театру «Батлейцы». При его уделе у сядибе Агинских была открытая школа мастацтва. Теперь ён спрабуе займацца агратурызмам на Воложенщине. Распрацаваў конны маршрут працягласцю 35 кілометраў, разам з сынам Уладзімірам збудаваў кузню, дзе арганізаваў школу кавальства. На лета запланаваў адкрыццё міні-музею народных інструментаў. Алесь Лось з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Мы попросили наведников нашего сайта задавать вам свои пытания, и почать я хотел как раз с пытания одного из наведников, музычного пытания. Ян Зменску пиша: «Пане Олесь, як вы оцениваете перспективы дударского руху на Беларуси, и какие недохопы у им вы бачите?»
Ну, по-перше, я бачу такое активное развитие дударского майстерства, и як с боку выраба самого инструмента, развития технологий и репертуару, бо то, что на сегодняшний день мы маем, это вельми неблагие выники. И меня тешит то, что я неким чином доложился до этого, и мои коллеги, сябры и вучни продолжают справу, уже сами мают своих вучнев, и то, что вот появилась традиция створения дударских фестов, семинаров, створено дударское братерство, да, это свидетельствует про то, что стараются формы, которые набывают такую добрую традицию до повтора и развития этого жанру у культуры Беларуси, музычной культуры.
А вот наш наведник пытается, а какие недохопы вы бачите у этом руху?
Ну, недохопы, я не у каждом руху есть. Просто у меня есть пожелание до того, что робится на сегодняшний день, как больше уваги притягивалось до непосредственно музыки, якая связана с крыницами дударского выконания. У пункте глежения этнофонии и такого больше глубокого, больше глубокой працы над репертуаром. Вось. Але гэта справа часу, бо шмат хто з маладых людзей, якія пытаюцца валодаць, іграюць на дудах, некаторыя вельмі неблага іграюць. Дзяніс Сухі, напрыклад, я лічу, вельмі, вельмі сур'ёзны дудар. І майстар па вырубу дудаў, і як дудар. І шмат каго можна прывесці яшчэ з молодых хлопцаў, ребят, якія, ну, грунтоўна і сур'ёзна гэту тэму падымаюць, бо я лічу, што першая аснова гэта крыніцы, крыніцы, якія трэба ведаць. Эта музыка складаная, можа быць, цяжка даецца да такога паразумення адразу, але вось мне б хацелася, каб больш яе на яе звярталі ўвагу і працавалі ў гэтым накірунку.
Спадар Алесь, а наколькі паспяховыя вашы першыя крокі ў экатурызме? Ці шмат людзей прыязджае да вас на Воложенщину?
Ну, на дзіва, я так не вельмі разлічваў на тое, што сам экатурызм неяк тут пераважна на маёй агросядзібе і агросядзібах маіх калегаў, сяброў, які побач дасць магчымасць да такога эмоційного штуршку для развития неких новых планов и идей, и конкретно материальных неких решений питання у плане материальном. Вельми шмат жадаючих. Ось я працюю, почав спробу ось гэты сезон летний, і бачу, як шмат людей приїжджає просто без реклами навод, просто на гості, не по справах бізнесу, а просто побыть на природі, поглядеть на ракуяршоку, вельми реліктовую, на кветки, послухать птушку, послухать музыку. І мне просто тешит то, что на вот люди з розными поглядами, скажем так, з розной адукацией, как бы, ну, вельми так сприяльно ставиться до моего этого месяца, ну, и до того, что тут робиться, бо я у всех багато частую музыкой, лекциями по инструментах, по культуре Беларуси традиционной, по мастерству. Нек, где говорка, где есть диалог, и вот еще зима, але уже для меня просятся гости, хоть я будуюся, вот у меня реконструкция хаты, зараз иде моего дома. Вот это так суцешально, вельми.
Побач з вашай аграсядзібай беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў плануе размясціць вальер для нагонкі сабак. Наколькі я разумею, вы бачыце гэта як вялікую пагрозу вашай справе, так?
Ну, гэта на сённяшні дзень это не толькі пагроза, это просто як бы я лічу такое непаразуменне таго, што побач з маёй аграсядзібай непасрэдна за маім плотам будаваць гасцінны дом, паркінг і вальеры для дзікіх кабанаў, лісаў, енотаў. Гэта тэматычна ніяк не вяжацца і у супольнасці такой працы, конечно, тут не будзе, бо я вось з гэтай нагоды трашу інвестараў і заходніх інвестараў, якія хочуць дапамагчы мне збудаваць такую мастацкую карчму. Это мои коллеги из Литвы, зацікаўлены поляки, проектом моей аграсядзібы развіцця и справами стварення этого музея по народных инструментах «Экомузей». Тому я, ну, тут не вижу как бы магчимости такого суседства.
А вот кіраўнік Валожанского районного отделения Товариства паляўнічых и рыбаловаў, ён якраз кажа, што гэты вальер, ваша сядзіба сумяшчальная, маўляў, шумунь будзе не больш, чым ад звычайных сабакаў у вёсцы, а да таго ж можна было б супрацоўнічаць, тыя, хто прыйдзе паляваць, маглі б пасля да вас прыйсці, наадварот, вось так ён кажа.
Ну так, вонка гледзячы, думка цікавая, просто за гэтым крыецца сам працэс нагонкі сабакаў на дзікоў, лісаў, енотаў, якія брэшуць, зверы віжаць. Гэта змяняецца, па-першае, і як бы аўра месяца, і цішыня, і гэта жах, калі звер у шоку, калі гэта недалёка майго будынку, маёй хаты, і прычым гэта як бы плануецца рабіцца на доўгія часы, то гэта жах для мяне. І просто так казаць, што мы можам супрацоўнічаць вось непасрэднай блізасці адзін ад аднаго, вось это одно, но по-другому методы, якими користаються чиновники и райвиконкамы, и того ж самого товариства паляўнічых рыбаловаў, яны так само не зусім этичные. Тому тут я не вижу такого суседства без великих перешкодов для развития моей аграсядзібы и просто для життя, бо я тут живу, настала, я тут прописаны, и я жыхар ось своего непосредственно дома, я в нем живу. Ось и недавно пошел от одного чиновника из райвиконкома, что я просто житель, просто деревня Тишковщина Валужинского района. Ось это такая цікавая вельми окреслення мяне як жыхара вёскі Тишковщина.
Ось старшыня якраз Валожанскага райвыканкаму Владзімір Навумовіч сказаў, маўляў, суседзяў не выбіраюць, калі адказаць таварыству паляўнічых і рыбаловаў, што не, адмовіць ім, дык вам і наступны інвестар можа не спадабацца. Ось такія разважанні ягоныя,
што вы тут не інвестар, а сусед, бо як бы тут суседзяў не выбіраюць, а ў маім выпадку іх насаджаюць. Бо суседзі мне сказалі, якія хочуць быць маімі суседзямі, што я ім перашкаджаю. Не гледзячы на то, што я ўжо тут жыву, працую, у мяне ўжо ёсць як бы напрацоўкі ў экатурызму, да мяне ездзяць людзі, а тут нічога няма. Апрача парушэнняў такіх самых прымітыўных законадаўств па зямельнаму кодэксу, па маіх правах у стасунку да суседства і парушэння маіх інтарэсаў, Ось это якби, ну просто як хочеться, вельми хочеться, а за гэтым нічого не стоїть.
А як інші жыхары вёскі успрынялі вось гэтую навіну про будоўлю вальера і ці яны неяк выказаліся на гэты конт?
Яны першымі забілі якби тривогу, занепакоіліся, і нават я ще дакладна не ведаў, што будзе, яны ўжо напісалі ліст у сельскі савет і звярнуліся ў райвыканком, каб ім вытлумачылі, чаму дарога каля вёскі Цішкаўшчына, Кісялько, завалена бетоннымі шпаламі, невядома адкуль прывезенымі, і чаму завезены некія рэшоткі, і што гэта будзе. Яны нават спачатку думалі, што гэта я завёз і буду будаваць некі там аб'ект невядомы. Ну, а пазней выяснілася, што там будзе вальер па нагонцы сабакаў на тэрыторыі 9,5 гектараў. Вось. І жыхары двух вёсак, яны пратэстуюць і цяпер пратэстуюць супраціў таго, чтобы гэта было, бо гэта лес, дзе збіраюць грыбы, ягады, адпачываюць, это вельмі блізка ад вёсак. Ось. І, ну, мы трымаемся разам, я таксама жыхар, толькі што я жыву на хутары. Побач за той вёскай.
Я нагадаю, з намі на сувязі музыка і ўладальніка аграсядзібы на Валожыншчыне Алесь Лось, і мы прасілі наведнікаў нашага сайту задаваць вам пытанні. І вось пытанне ад чалавека, які падпісаўся як цётка з Менску. Алесь, я нядаўна бачыла вашыя здымкі Геніюш у кнізе яе пісталярнай спадчыны. У сувязі з набліжэннем стагоддзя паэткі згадайце нешта непублікаванае пра вашыя сустрэчы, пра вашыя ўражанні ад яе, пра тое, як выглядала яе хата. Вось такое пытанне нашай наведніцы сайта.
Ну, тут, можа быць, трошку ёсць недакладнасць у тым, што я не рабіў здымкаў і не зусім звязаны з гэтым пытаннем. Просто творчасць Ларысы Геніюш мне вельмі блізкая, і я у 2003 годзе выдаў CD-альбом «Співаная паэзія Ларысы Геніюш», дзе праспяваў вершы Ларысы Геніюш у сваёй інтэрпрэтацыі. І гэта быў такі мой крок да ўшанавання памяці паэткі на 20-годзе з дня смерці. Ось. І думаю, дыск вельмі такі атрымаўся, мне здаецца, цікавы, бо тыраж разышоўся. Я думаю, паўтарыць яго ось зараз яшчэ на юбілей з дня нараджэння.
Дзякую вам вялікі за гутарку. Я перапрашаю, бо у нас уже, на жаль, мала часу застаецца. Дзякую вялікі.
Добра, всяго доброго, поспеху вам.
Вам таксама, я нагадаю, з намі на сувязі быў музыка і ўладальнік аграсядзібы на Валожыншчыне Алесь Лось, і зараз яшчэ крыху ягонай музыкі «Вальс да каханай». Вальс да каханай, Алесь Лось на хвалях Радыё Свабода.